Welcome to the fourth episode of Everything Bearded with Calvin. Kung napapansin nyo from the previous episodes, medyo may pagka-weebo or may ligaw sa anime or Japanese culture. Part kasi ako ng generation who grew up on anime sa hapon tsaka sa weekend. So, naging malaking part na siya ng buhay ko. So, for this episode, let's take a walk on memory lane and let me tell you the story of Calvin, the weeb. I grew up with Japanese culture kasi. So, naging malapit sa akin yung anime. Since yung mom and tita ko, they're working as an OFW sa Japan. Most of the items sa bahay na inuwi nila is Japanese items. And yung mga laruan din, like nakwento ko ng mga previous episodes are yung mga games or yung mga video games, Japanese yung words na nandun. Yung mga laruan, Japanese din yung mga nasa box. So, ayun, siguro ganun din. Kaya ganun siya kalapit saan kasi ganun ako lumaki. And especially ngayon, lalo na mag-isa ako dito sa bahay, kapag nagkakalkal ako ng mga lumang gamit, nakikita ko yung mga ibang items like yung mga kitchenwares, figurines, mga shirt, towels na galing sa Japan. Ayun, natatawalan din ako. And take note guys, for this episode, siguro mas more on magtatagalog ako kasi masaya to eh. So sobrang dami ng anime na napanood ko, di ko na maalala yung iba eh. Pero i-categorize natin siya sa ganito, 90s, 2000s, and present. Yung present, yun yung mga animes, na ongoing animes na pinapanood ko ngayon at katatapos ko lang din panoorin. Tapos yung 2000s, I think meron pa yan mga early 2000, mid-2000s, late-2000s, pero gawin lang natin siya 2000s kasi sobrang dami ng anime na napanood ko. Yung iba, hindi ko na maalala. So, kung may hindi man ako masabi na alam yung anime, sabihin nyo lang siya sa akin dun sa Facebook page natin. First anime na napanood ko, hindi ko alam kung ito yung pinaka-first, pero ito yung pinaka-tumatak sa akin na anime. Bajura, oh! Bajura, oh! Zenki. Sobrang nostalgic. Tapos sisigaw pa siya ng bubo ni Zima! Nakakatuwa alalahanin. Feeling ko ito, I mean, on my age, parang sobrang brutal na ng anime na ito kasi diba kinakain niya yung mga nakukuha niyang mata. Kinokolekta niya yun eh. Yun lang yung naalala ko dun. Baka panoorin ko siya ulit. Then, meron pa yung isa, yung BTX, which is yung robot na kabayo na mukha silang Saint Seiya. So, opinion ko lang yan ha, pero pag tinignan mo kasi yung artwork, magkamukha, hindi ko alam kung parehas pa yung gumawa. Pero yun, isa rin yun sa mga tumatak sa akin. Then, isa pa is yung Time Quest. If you don't remember what Time Quest is, ito yung anime na nagta-time travel sila gamit yung takore. Diba, naalala nyo ba siya? Kasi ako, sobrang naalala ko siya. Tapos, sinerge ko pa siya, tinanong ko pa sa kawork ko kung ano ba pangalan ng anime na yun. Hanggang sa nalaman ko na lang na Time Quest pala yung title nun. Tapos, yung isa pang anime na maganda din or isa sa tumatak sa anong bata ko is yung Shin-chan. Tapos, yung Kuro-chan, which is yung cyborg na pusa na may gatling gun sa kamay. Alam ko yun yung pinakaunang-unang anime na natutunan ko i-drawing. Then, we also have Mojako. Yung bilog na alien na mahilig sa shaved eyes. Kung natatandaan nyo pa yun. Meron din yung Sunny Pig. Tsaka Doraemon. Siyempre Doraemon, alam naman natin kung sino na si Doraemon, di ba? Yaiba, isa rin yun. Pwede nyo siya i-search online kung ano siya. Pero about monster siya, kung tama yung pagkakaalala ko. Then, if we go to ma-action na anime, papasok na dyan yung Neo Genesis Evangelion, Trigun, Voltes 5, Daimos, di ba? Sama mo na rin dyan yung ano, yung lumabas ngayon sa Netflix, which is Ghost Fighter, or yung original title niya is Yu Yu Hakusho. Nakakatawa siya panoorin sa Netflix kasi ngayon, parang medyo naiintindihan ko na yung plot niya kasi syempre nung bata ako, wala, pinanood ko lang. Alam ko yung unting story, ah, pero yung buong deep details or yung totoong story, ah, na naigets ko na yun kasi syempre dada din nung pinaparadaan siya sa TV, pinuputol-putol, tapos minsan may mga nami-miss ka pang episodes, di ba? So ngayon, mas napapanood ko siya. Binibinge-watch ko siya ngayon actually. Nakakatuwa. And I prefer to watch it on Japanese dub kaysa yung English. Hindi ko alam. Ang weird kasi mag-English para sa akin eh. Then, syempre, pag sinabi mo na rin yung Ghost Fighter, papasok na rin dyan yung iba't iba pang animes, like yung anime na pinagsulat tayo sa ere ng mga Japanese characters, di ba? Which is Flame of Rekka. Then, Lupin the Third, di ba? Slayers, if you know Slayers, Fushigi Yugi, di ba? Magic Knights. At syempre, yung anime na yung 3-point shot umabot ng isang linggo, which is Slam Dunk. First sport anime yata na pinanood ko yun. Tsaka, hindi ko rin naman masyado napanood yun kasi alam ko may pinapanood akong sa ibang channel na mas trip ko na anime. Hindi ko lang maalala kung anong anime yun. Pero, ayun, dahil doon, hindi ko masyado pinanood yung Slam Dunk kagaya ng ibang bata. Tapos, by this time, lumabas na rin yung nagpasikat sa Tamiya, which is yung Let's Go. Ang pagkakaalala ko, meron pa akong sapatos no, na Magnum. Kasi ba yung dalawa yung bidang sasakyan doon, Sonic, then Magnum. Yung Magnum, meron akong sapatos na ganun yung design. Tapos umiilaw. Nakakatuwa lang kapag inaalala ko yung mga animes or yung mga bagay na sumama sa buhay ko simula nung bata ako. Tapos pag inaalala mo siya ngayon, sobrang nostalgic, nakakatuwa. Then, syempre, pasok na natin isang classic na nagkaroon ng remake, which is yung Dragon Ball. Hindi ko na pinanood yung ngayong Dragon Ball eh. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko kasi trip yung boses ni Goku kapag Japanese dub. Diba? Ibang-iba. Eh, na-weirdohan ako. Kaya yun. Siyempre, sama na rin natin yung nagturo sa atin ng Hidden Mitsurugi style, which is Samurai X. Siyempre, papasok na rin yung Pokemon. Hindi na kailangan na-explain. Pokemon yan eh, di ba? And, ito, yung yung anime na to, ito yung pinaka-OG para sa akin dun sa genre na pumasok yung character sa laro. Di ba? Yung iba sabihin, hindi, nauna dyan, Sword Art. Hindi. Ito ang naunang anime na pumasok sa video game ang main character, which is Monster Rancher. Nakatawa panoorin yun. Napanood ko siya sa YouTube a few days back. Nakatawa yung Tagalog dub. Alam mo si Sueso, di ba? Then, kapag naalala ko rin yun, natutuwa ako kasi meron dong wolf na, di ba, yung naglalabas siya ng thunder sa sungay niya, kulay blue siya. Tapos kinokolektan lang yung mga disc. Kasi yung disc na nagawa niya, ano yung masama, yung isang monster. Tapos pag yung monster na yun, nakuha niya na yung disc, parang ire-resurrect niya ulit dun sa isang lugar, tapos magiging kasama niya na dun sa journey niya. Then, sama na rin natin yung ano, Sailor Moon kasi napapanood ko rin yun. Kasi yung pinsan ko, pinapanood siya. Wala na rin akong choice, mapapanood ko na rin. Siyempre, ito, sama na itong anime na to. Pakinggan nyo itong opening na to. Kung maalala nyo kung anime ito. Ito, 1, 2, 3. Naalala mo anong anime yan? That's Ranma 1/2. Yung nagiging babae siya kapag nabubusan siya ng cold water. Ito yung OG face up. Tapos kailangan mo siya busan ng hot water para maging lalaki ulit siya. Then, early 2000, halo-halo na to. It's either early 2000, mid 2000, late 2000. Basta halo-halo na to. Basta dito, yung year na to, pumasok yung Digimon. Panapat, syempre, dun sa Pokemon, di ba? And Inuyasha, 'di ba? Yung kokolektahin nila yung mga ano, parts nung Pearl. Then Zoids, 'yan. Masaya din yung Zoids kasi ewan ko kasi yung mga anime dati mostly gusto nila magbenta ng merchandise. Eh. Then syempre, in these times, or yung 2000s, dito na rin tumatak talaga sa atin yung anime. Nandito na yung mga anime na sinubaybayan talaga natin. Like, Naruto, di ba? And a story with regards to Naruto, maliban dun sa paborito namin siya laruin before. If you can remember, si PJ, yung nasa previous episode ko. Episode 2 yata. Oh, episode 2. Kapag natakbo siya nung bata kami dati, tumatakbo siya ng parang sa Naruto, yung kamay niya nasa likod. Sorry, kailangan sabihin yan, PJ. Ayun, tapos Full Metal Alchemist, di ba? GMA din nilabas yun. Tapos, Katekyo Hitman Reborn, EBS naman yun nilabas. Bleach, Eye Shield 21, maganda rin yung Eye Shield, eh, di ba? Kahit na medyo superpower sport anime siya, maganda pa rin. And ito, hanggang ngayon pinapanood ko tong anime na to. Sobrang ganda, which is One Piece. Sobrang ganda, sobrang lalim. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa story nito. Ayun. Then, by this time, nilabas na rin yung Yu-Gi-Oh, di ba? Tsaka yung Hajime no Ippo or Knockout, yun yung title nun sa atin. Nakakatawa yung mga technique sa Knockout eh. Like yung Depsy Roll, Smasher, di ba? Corkscrew Punch. Then, ayun, nilabas din yung anime na, dito sa Philippines na yung anime na Beyblade, Crush Gear, di ba? Parang more on ano talaga eh, merchandise yung mga ibang anime ng mga panahon na yun. Kasi dun, ewan ko, dun siguro sila kumikita. Especially kapag Bandai, alam ko, ganun eh. Tapos, dun din lumabas tong anime na to. Initial D. Sa Initial D dito ako nagkaroon ng ano, ng hilig sa kotse. A86 FD RX7 Gundam na yun. Pero ano pa pang mga kotse doon? Lancer Evolution, ganun. Ayun. Yun yung tumatak din saan. Tsaka nahilig din ako sa arcade na Initial D before. Then, ito na rin yung mga panahon na nagkaroon kami ng cable. So, napapanood ko dun yung Hellgirl. Mas astig siya sa Death Note kasi internet yung gamit eh. Susulat mo yung pangalan. Ganun. Mas brutal siya tsaka mas maganda yung animation niya. Kasi alam ko mas bago yung Hellgirl kaysa Death Note. Tsaka mas maganda yun. Story nun para sa akin. And meron pa is yung Zack Bell. Maganda rin yun. Cromarty High. Maganda yung Cromarty High. Para siyang parody ng, ano, ng Crow Zero. Then, Ghost in the Shell. Yan. Napanood ko na rin yung mga yun. Samurai Champloo. Gun X Sword. Kiba. Tsaka mga Gundams. Gundams na iba't ibang series ng Gundams. Kasi sobrang daming series ng Gundams. If you can retain back to my first episode, nahilig ako mag-Gundam. So, halos lahat na panood ko, then, nag-build din ako ng Gundam. Ayun, then, ang pagkakalala ko, pinakaunang Gundam na napanood ko is sa GMA before. Nilabas nila dun yung Gundam Wing. Ayun. Tapos nun, di ba, nakatawa panoorin si Trowa. Tsaka yung ano, yung Gundam niya na puro Gatling. Nakalimutan ko na yung pangalan, shoot. Basta yun, yung maraming Gatling, maraming missile, nakakatawa. Wala, nakalimutan ko talaga yung pangalan. Sorry, guys. Para siyang Dynamis eh. Pero yung Dynamis kasi, di ba, sniper. Basta Gundam yun, ayun. Then, napanood ko na rin yung ano, Gintama. Malalim yung Gintama. Sobrang lalim ng story nun. Maganda. Tapos, Air Gear. Yung Air Gear, sobrang saglit lang na anime yun eh. Alam ko mas mahaba yung story niya sa manga. Pero, maiksi lang yung anime. Nakakabitin. As in, sobrang ganda ng plot ng anime na yun. Ewan ko, bitin na bitin ako dun. Sana dugtungan or nugtungan pa nila. Then, Busurenkin. Napanood ko rin yun. Tsaka Gurren Lagann. Yan. Sobrang ganda ng Gurren Lagann. Ah, grabe. parang isa rin to sa bumuhay nung mecha anime, which is yung mga robots or super mecha, kasi super mecha yun eh, mecha parang lang yung Gundam tsaka Code Geass ganun, pero mecha super mecha yung Gurren Lagann. Ang ganda ng story, ang ganda ng plot. Sobrang lupit ng twist dun sa dulo. Ay, naka. Kung pwede walang sabihin, pero ayoko kasi mang spoil. Ayun. Tapos, pinanood ko rin yung Fairy Tail, pero hindi ko tinapos yun. Hindi ko alam eh. Nakornehan ako nung nag-time skip. Tapos, hindi ko na pinanood. Isa pa yung Hunter x Hunter, or better known here in the Philippines as Hunter x Hunter. Siyempre, first time natin yung napanood, di ba, sa GMA, di ba? Si Gon, si Kurapika, si Leorio. Diba? Tsaka si Killua. Bakala niya nakalimutan ko eh. Ayun, tapos by 2011, ginawan siya ng remake na mas accurate sa manga. Ayun, ang ganda nun. Sobrang ganda. Kaso nakakainis yung creator ng ano eh? Ng Hunter x Hunter or Hunter x Hunter. Lagi nag-hiatus, di na natapos yung story. Sobrang ganda ng story ng anime or ng manga na to eh. Ayun, tapos yung Axel World, which is another game anime. Meron din ano pa ba? May inaalala akong anime, hindi ko maalala eh. Kung anong title niya. Eh hindi, nasabi ko na pala, Busurenkin. Yun, maganda rin yung Busurenkin. Weird shit na parang battle type anime na may mga nakukuwang kung ano-anong klaseng mga octagonal shapes sa katawan. Parang ganun siya. Ayun, tapos medyo ito nga, lumalapit na tayo sa present time. Siyempre, pinanood ko din dati yung ano, kung present time na medyo lumalapit na, kasi 2011 to nilabas, alam ko. Di ko alam kung tong anime na to is last season na daw yung lalabas, pero sana hindi. Pero hindi ko alam eh. Yan, Attack on Titan or Shingeki no Kyojin. Diba? Sobrang ganda niyan. Grabe, ito yung anime na pinanood ka na after first episode, puro questions yung utak ko. Bakit ganito? Bakit may Titan? Saan nanggagaling yung Titan? Ba't nasa loob sila ng wall? Mga ganun. Ah, nakakasira ng ulo. Sobrang ganda ng anime na yan. Sobrang ganda. Pinanood din ng girlfriend kaya yan eh. Ayun, then Kuroko no Basket. Yung mga imba na basketball player na may mga superpower, diba? Nakatapa din naman panoorin yung mga ganun na sport anime. Pero kung sport anime kasi ang pag-uusapan, mas preferred ko yung mga baseball. Yung baseball yung team or yung storyline. Kasi mas realistic. Walang superpowers actually. Realistic talaga siya. So lahat ng pitch na makikita mo dun sa anime na yun, totoo talaga yun. Tapos ano pa ba? Marirecommend ko na baseball anime is yung Majors. Sobrang ganda ng story nun. Yung story nun, simula bata siya, kinover hanggang tumanda siya at makapunta siya sa Major League Baseball sa US. Ang ganda ng anime na yun. Sobrang kakaiba yung mga twist niya kada season. Ayun. Then, isa pa is yung One Outs, baseball anime na utakan. Hindi siya about talents, pero it's a mind game. Ganun yung dating niya. And last but not the least is Ace of Diamonds. Sobrang gandang character development, sobrang gandang plot. Yung storytelling niya, sakto lang, hindi mabagal, di mabilis. Kasi di ba may mga anime na minsan parang sobrang bagal ng storytelling. Yung One Piece, minsan parang sobrang bagal ng storytelling. Kasi meron naman mga anime na parang biglang sobrang bilis ng storytelling, di ba? I also watch Sword Art Online, pero yung third season, tinamad na ako panoorin. Nakornihan ako. Hindi ko alam kung bakit. May tendency kasi ko na when I watch anime series or a series, tapos pagpatapos na siya, bigla na lang di ko tinatapos or di ko na pinapanood. Like Akame ga Kill. Sobrang ganda ng anime yun. gore. Pero last 3 episodes na lang, hindi ko pa tinapos. Hindi ko lang kung bakit. Parang ano, yung Yawamushi no Pedal. Last 3 na lang din yung season 1, pero hindi ko tinapos. Hindi ko lang kung bakit eh. May mga backlog ako ng ganong anime. Pero hindi ko na nababalikan. Ewan ko, baka someday panoorin ko ulit. Pero nasa list naman yan. Ayun. And I also watch Resurrected as a Slime. Diba? Maganda rin yun. Tsaka yung Overlord. Yun, maganda rin yun. Sobra. Ano, yung Naruto Shippuden din pala. Hindi ko tinapos yun actually. Sobrang fan ako ng Naruto. Pero yung Naruto Shippuden, hindi ko siya tinapos. Pero umabot naman ako dun sa time na nagtutulungan na si Sasuke tsaka si Naruto kalabanin si Madara. Tapos bigla na lang hindi ko pinanood. Iwan ko. Basta may tendency talaga akong ganun. Tapos sama na natin sa list yung Baristang Halimaw, which is yung Tokyo Ghoul. Maganda yung Tokyo Ghoul. Gory, pero yung story sobrang ganda. Nakaka-touch. Nakakaawa yung main character in a way, pero yung character development niya ang ganda. Pero yung pinaka-latest na Tokyo Ghoul, hindi ko tinapos eh. Hindi ko alam kung bakit. Bigla kasi parang, ala, parang ibang anime na siya bigla. Ganun yung dating niya sa akin. Now, going sa present time, ang dami magandang anime ngayon. Or ongoing anime, tsaka mga anime na inaabangan natin yung next season. Sama na natin dyan. Ito, ongoing to eh, pero bigla lang nag-stop dahil sa pandemic. Feeling ko dahil hindi sila nakapag-produce ng mga episodes dahil nga pandemic, which is Shokugeki no Soma. Yan. Hindi ko nasama, nung bata pala ako, nanonood ako dati ng Cooking Master Boy, which is one of the animes who inspires me to cook. Then, lumabas din itong Shokugeki no Soma, diba? Ganda rin. Isa pa pala, may isa pang anime na nag-inspire sa akin sa mga ganyan about cooking or shits. Yakitate Japan. Yan. Para kasing Yakitate Japan yung Shokugeki no Soma. Kaso, yung mga reaction ng mga character doon kapag nasasarapan, nauhubaran. Pero hindi naman pinapakita yung mga private parts. Pero ganun. Pero maganda. Logical. In a way, realistic yung anime na yun. Yung mga technique sa pagluluto pwede may apply sa totoong buhay. Kaya nakakatawa. Ayun. Then, Black Clover, 'di ba? Ayun, nasa Netflix na rin 'yan pero hindi pa yung updated, pero at least meron na, 'di ba? Season 1 lang yata 'yun or season 1 2 3 4 ganun. Pero putol pa 'yun eh, hindi pa 'yun yung full na updated. Tapos 'yun, nahinto din 'yun dahil sa pandemic, bad trip. Buti nga yung One Piece naglabas na ng episode last Sunday. Naglabas na sila nung episode 930. Ganun nakadami yung One Piece. Imagine that, guys. Then, ito pa, isa pang magandang anime. United to Stay Atama! My Hero Academia. Yan, or Boku no Pico. Ay, hindi. Ibang anime yung Boku no Pico. Pero hindi ko alam kung ano yung Boku no Pico. Lumalabas lang siya sa usapan lagi kapag nanonood kami ng... Ay, hindi. Lumalabas lang siya sa usapan kapag kasama namin yung girlfriend ko, yung ano, yung mga tropa niya nung high school or yung mga barkada niya. Kasi yung iba doon mahilig din sa anime. Tapos pag sinasabi ko, nanood ka ng Boku no? Sabi, anong Boku no? Boku no Pico. Hindi, syempre Boku no ako. Boku no Hero. Yung ko sabi nila, huwag mo nang isearch yung anime na yun, basta nalaman mo lang yung pangalan. So, okay, sige. Hindi ko naman talaga sinearch. And kung ano man yun, at your own risk kung isa-search nyo. And isa pang maganda is yung Seven Deadly Sins na Natsu no Tansai. Yan. Ganda rin yan. Sobrang ma-action. Siyempre, pasok mo na rin yung One Punch Man. Diba? Sobrang lupit ng One Punch Man. Eh. Kakaiba yung story niya kasi. Diba? Pero kung pag-uusapan natin ang One Punch Man, siyempre, kailangan kasama pa yung isang creation ni One, which is yung Mob Psycho. Yan. Ganda rin ang Mob Psycho. Ganda ng animation. Yung mukha ng main character, ganun pa rin. Mukhang ewan, pero malakas. Ayun. Then, waiting pa rin ako sa new season ng One Punch Man. Mob Psycho, hindi ko alam kung last na yung last episode kasi parang natapos na eh. May nakalaban niya na yung pinaka-boss eh. Pero hindi ko alam kung ano pa. Yung ano, yung mangyayari doon, kung may manga pa ba siya dire-diretso or kung hanggang doon na lang ba talaga yung story niya. Then, I'm also waiting for the second season ng science anime na Dr. Stone. Sobrang ganda ng Dr. Stone. Panoorin nyo. Promise. Mabibilib kayo. Science. Pure science anime siya. Nakatawa. Then, isa pa is yung Dororo. Remake na yun. Alam ko, lumabas siya last year. Sobrang ganda ng story ng Dororo. Hindi siya, medyo gory yung story, pero yung storytelling niya, maaawa ka dun sa main character na in a way, maiintindihan mo rin kung bakit ganun yung nangyari. Basta alam yung both sides, maiintindihan mo. Pero na parang questionin mo rin kung ano yung tama at mali, kung tama ba talaga yung ginawa sa kanya or hindi. Ayun, maganda yung anime na yun, Dororo. Watch it, guys. Isa pang magandang anime na nilabas last year na nasa Netflix na rin ngayon, which is yung Fire Force. Yan, di ba? Maganda yun. And, syempre, eto, waiting tayo sa movie ng next anime na sasabihin ko. Waiting tayo sa movie niya and sa next season. Yan, Kimetsu no Yaiba or Demon Slayer. Sobrang ganda nung anime na yun kasi parang yun yung anime na animation siya. Tapos biglang pinasok yung artwork na kamukha nung Great Wave. Yung artwork niya parang traditional na Great Wave, lalo na dun sa breathing form na water breathing form. As in, sobrang ganda. Tapos ang vibrant nung mga kulay. Sobrang unique ng settings. Unique yung plot. Tsaka yung mga twist niya. Ganda ng story. Diba? Animes are mostly mistaken as a cartoon or cartoons. And then, inis tayo kapag sinasabing cartoon yung anime, diba? Lagi may argument na ganun. It is mostly portrayed as childish kasi 'di ba akala ng iba lagi porque nanonood ka ng anime, you never grew up, isip bata ka pa din, but nanonood ka pa ng anime, tanda-tanda mo na 'di ba? And animes can be childish, yes, but it can also have deep meaning on it. It can have a great story arc. It can also be full of emotions. Remember in Full Metal Alchemist, nung ginawang Chimera or nung pinagsanib nung tatay. Kalimutan na yung pangalan nun yun. Basta yung tatay, tas yung anak niya, tsaka yung aso nila, diba? Pinag-combine niya. Diba? That's so fucked up. Halos nagalit ako dun sa episode yun. I felt angry. Nagalit talaga ako. Nagalit ako kasi sobrang fucked up nun eh. Lalo na napanood ko siya nung doon na sa remake kasi nagkaroon ng remake yung Full Metal Alchemist, which is yung Full Metal Alchemist Brotherhood. Grabe, sobrang may galit ka talagang mararamdaman against doon sa isang character na yun. Kasi sobrang fucked up ng ginawa niya eh, di ba? And remember din sa Naruto when Master Jiraiya died, nung kalaban niya yung Pain. Yung mga Pain. Kasi ba may sixfold path ng Pain. Ayun, di ba? Nakakalungkot yun eh, yung mga ganong moments eh. Para siyang, ito pa, isa pala galing sa Naruto. Nung Sasuke defeated Itachi, and when Itachi said goodbye, nung pinitik yung ulo ni Sasuke. Di ba, nakakalungkot din yun. Medyo teary-eyed ako nun, dati. Pero yun, anime can show us emotions. Di ba? Nalungkot tayo ng mga panahon na yun, diba? Kahit minsan nga pag natatapos yung anime, parang nakakalungkot din eh kasi we get used on watching it, diba? Tapos eto pa, eto naman, ibang emotion naman to. Naalala nyo nung binalik ni Meliodas yung spear kay Gil Thunder sa Seven Deadly Sins? Or nung sa One Piece naman, nung ginamit na ni Sanji yung raid suit, diba? Or nung natalo ni Chuna si Sansus sa Hitman Reborn. Or nung nakakuha na si Asta ng Grimoire na sarili niya. 'di ba? Natuwa tayo nung mga panahon na 'yun eh, na-amaze tayo na oh shit. Parang ganoon bigla eh, 'di ba? Parang shit, ang lupit ng scene na 'to, 'di ba? Tsaka isa pa nung ano, yung isang pangyayari pa na sobrang nalupitan ako. Actually, maraming animes or maraming series na yun nakapagpagawa sa anime, pero isa to sa mga tumatak sa akin, yung kinilabutan ako dun sa buong message is nung si ano, yung captain dun sa Attack on Titan, nakalimutan yung pangalan niya. Sorry guys, inaantok na kasi ito. Basta yun, si Captain Erwin yun, nung ano, nung sinugod nila yung ano, yung Ape Titan, 'di ba, nagbigay siya ng speech doon. Ang ina kanilabutan talaga ako doon, grabe. Pag naalala ko, kinikilabutan pa rin. Ang lupit kasi nung pagkaka-write nung episode, 'di ba? Or nung pagkaka-write ng anime or ng manga. 'Di ba? May emotion siya eh. Hindi mo masabing childish siya kasi ano siya eh, parang siyang art form. Actually, art form siya kasi manga eh. Pero 'di ba, parang yes, it can be childish, pero in a way hindi rin. Anime also teaches us a lot of life lessons. Hindi lang dun sa mga part na may mga sinasabi sila na masasabi mo, oh shit, that's deep. Nanggaling sa anime yun. May mga life lessons talaga na kasama yung anime. Actually, sometimes it takes a whole series para sabihin sa atin yung isang lesson na yun. Like, for example, Luffy. Monkey D. Luffy from One Piece. He taught us that we should take care of our friends or nakama. Diba? Alos buong One Piece, yun yung ginagawa niya. And in Naruto, Naruto taught us that we should never give up on our dreams no matter how big it is. Because it's possible. And yun nga, isa pa sa kay Edward Elric from Fullmetal Alchemist is he taught us that the greatest mistake of our lives should never stop you from moving forward. Diba? Ang lalalim eh, no? Tsaka yung kay Mikasa, eto kay Mikasa malupit to. Mikasa actually said, Mikasa taught us that the world is cruel. Sinabi niya yun, actually, sinabi niya yun. Nakalimutan ko anong part, anong episode, pero sinabi niya yun, the world is cruel. And last but not the least is Goku. Goku taught us that we can be Super Saiyan by screaming. Hindi, joke lang. Pero, di ba? Nakakatuwa din kasi yung anime. Ayun. I hope natuwa kayo sa episode na to. I hope naging medyo walk through a memory lane siya. Ayun. Kung may anime kayo na gusto or may anime kayo na hindi ko nasabi, na sa tingin nyo napanood ko or may suggested kayo na anime, sabihin nyo lang saan sa Facebook page. I'll check through it and sasabihin ko kapag napanood ko siya. And actually, meron pala akong mga anime na ano din na tawag dito. Considered din to as anime, guys. Napanood ko rin to ng bata ko. Yung Remy, yung Heidi, Princess Sarah, Sedi. Sedi yung munting prinsipe, di ba? Anime din yun. Julio and Julia, kahit na nakainis yung opening theme song nun, di ba? Tsaka Adventures of Tom Sawyer. That's it. Thank you guys. That's it for this episode. If you like it, please share it with your friends. And you can also follow me on Spotify so you will always be updated. And you can also like our Facebook page, Everything Bearded. Ciao.